Aspaldi ez dugu esan eta gaizki ez gogora ekartzea hauxe dela munduko irratigintzako atalik berritzaileena. Harvardgo unibertsitateak asmatu zuen eta gu jarraipen ematen diogu. Arts and Science deitzen diogu eta gainera science horri life ere erantzen diogu. Arteak, zientzia eta bizitza gure coach partikularraren eskutik, gure zientzilari raperoaren eskutik, Maixaren eskutik. Super eguno, Maixa.
Super eguno guztioi, besarka dondi bat.
Zer modu zabiltza Cambridge alde horretan, ibili zara Manchesterren, ez dakit Guardiolarekin topo egin ote duzun, Manchesterren?
Ez beste pertsona batera estopatuko naz, eta gero sorpresa bezala txiko dugu bukaerarako.
Vale, oso ondo. Bueno, ez esan behar nizun, Zika, pasaden urteko zientziari buruzko berri garrantzizkonetariko bat izan zen, Zika, moskituek transmititzen duten gaitza da, eta gaur orokorrean moskituei buruz hitz egin nahi diguzu, ez da, Maixa?
Bai, ba, itzaldi bat ikusi dut moskitoi buruz, eta oso oso interesgarria iruditu zait, eltxoen mundu hau, ba, bueno, kontua da, hasi azteko, ez, eltxoan ikustu dut atorra euli txikia itxetik, ez, euli txo, erdaraz, moskito, moska, ito, euli txikia izan behar da, uste dut euskaraz berdina dela. Ba, kontua da, kulizidade familiako intsektu dipteroak dira, zer da diptero, ba, bi ego dituztela, eta 3500 familia desberdin daude munduan. 3500 moskito desberdin daude munduan. Eta gizaki hoi oso gaizutasun larriak transmititu aldizkigu eltxoak, esate baterako bat dengea, zika, sukarroria, malaria, eta badakizu, gizaki gehien hiltzen dituen animalia ez dela marrasoa, ez dela lehoia, sugea edo eskorpioia, baizik eta eltxoa. Eltxoa da gizaki gehien hiltzen dituen
animalia. Animaliak.
Bueno, esan behar dugu lehenengoak gizaki bera dela, bai. Gizakiok gizaki gehien hiltzen dugun animalio gara, baina bigarrena eltxoa da. Eta arrek loren nektarra edaten dute eta emeek emeak ektoparasitoak dira. Hau da, tutu antzeko bat daukate ahoan, oso evoluzionatua dena, por cierto, eta odola ateratzen dute beste animalien larru azaletan saltu eta gero, tutu hau. Ez bakarrik guaztu notan, baizik eta txorietan ere bai, eta batzuetan arrainetan ere.
Begira.
Eta zergaitik pika egiten du, ba, kontua da listu bat usten dutela, eta listu hori antikoagulatzailea da, hau da nahi dutena da odola likido mantentzea, eskoagulatzea, eta listu horrek ba, pika egiten gaitu, ez? Eta aintzinena edo zaharrena topatu egin zen Jurassic Park moduan, ez dakizue, nektar puska baten barruan, eta Kanadan topatu egin zen, kretazio garaikoa da, hau da, gutxi gora bera, 1979 milioi urteko eltxo bat topatu egin zen nektar zati batean.
Zenbat urte esan duzu, 70 milioi urte?
79 milioi urte, bai, hau da, dinosaurioen odola xurgatu zuten eta orain gurea harrigarria bada ere.
Segitzen dute xurgatzen, gure odola xurgatzen.
Bai, bai, horren beste milioi urte pasatuta gero. Eta zenbat bizitzen diren, ba, oso gitxi. Arrak bizialdira 5-7 egun besterik ez, emeak hilabete bat baino gehiago bizi daitezke, baina normalean aste bat edo bi bizialdira gehienez. Gero, moskito batzuk, eltxo batzuk, denge gaixotasun transmisoreak dira, esan dugun bezala, eta hauek 120 arrautz jar ditzakete bizitzan 4 aldiz. Mm-hmm. Beraz, asko hasten ari dira. Vale. Eta tigre eltxoa ere bai Euskal Herrira, heldu da. Asiatik dator eta orain dela gutxi Euskal Herrira heldu zen. Eta oso polita da jakitea zelan detektatzen duten eltxoek beraien biktimak.
Esan diguzu, zera Maixa, tigre eltxoa Euskal Herria iritsi dela, eta zerbait ekarri ote du? Gaitz bat ekarri ote du, edo arriskori bat ote dago?
Tigre eltxoa bai dela arriskutsua, baina oraindik ez dira topatu nire ustez, edo ez dut gitxien ez nik topatu kasurik.
Vale.
Olan gaixotasunen bat transmititu denik.
Aha.
Beraz, momentuz
lasai,
baina
vale.
Bai. Basa, adibidez, Katalunian pilo bat daude, eta, uh-huh. eta ez dau alarma sozialik, baina bai, pasaden urteko informe batean agertu zen,
tigre eltxoa,
elduzka.
Vale.
Eta oso bitxia da, jakitea, zelan detektatzen duten eltxoek beraien biktimak. Caltech, institutoan, Kalifornian, egin zuten artikulu bat honi buruz hitz egiten, hartu zituzten pilo bat eltxo, eta gauza desberdinak jarri zituzten, distantzia desberdinetara. Eta kontua da, eltxoek dutela teknologia hirukoitza. Hau da, bisuala, termikoa eta usain detekzioa erabiltzen dute beraien biktima detektatzeko. Estrategia hurrengoa da. 10-40 metrotara daudenean, CO2-a, karbono dioksidoa detektatu egiten dute, badakizue guk izakiok eta beste animali batzuek, beste ugaztun batzuek, botatzen dugula...
CO2-a, bai, karbono dioksidoa, botatzen dugu?
Beraz, distantzia horretan daudenean, detektatu egiten dute CO2 hori, eta bai. Bertara joaten dira, gero... 5-15 metrotara daudenean biktima ikusi egiten dute,
bai.
erakartzen die kolore iluna.
Uh-huh.
Eta gero ja, metro batera daudenean,
bai.
Beroa jarraitu egiten dute.
Da,
detekzio termikoa ere bai badaukate.
Uh-huh.
Beraz, oso komplikatua da zelan detektatzen duten. Hau frogatu zuten, gorputz desberdina jartzen, eta bat zegoen 37 Celsiusera, hau da gure temperaturara, eta horra joaten ziren moskito guztiak. Benetan interesgarria.
Sekulako makinak dira eltxoak, moskitoak sekulako gaitasunak dituzte.
Bai, bai, eta milioika urte daramatzate lurran, beraz.
Bai, bai, dinosauroen garaitik.
Bai, bai, evoluzioaren makina polita, bai,
bai.
Benetan interesgarria.
Bai, gizakia eta, bueno, gizon eta makumeak baino askoz ere indartsuagoak eta boteretsuagoak, gauza batzuetarako behintzat.
Ba, bai, bai, gogora bai. Ezagun dela egizaki gehien hiltzen dituen animal.
Animalia. Bueno, hori science-ari dagokionez, zientzari dagokionez. Artean berriz, izen propio bat ekarri diguzu, arte abstraktuaren aitzindaria Hilma Afklint, esaten da, Afklint?
Bai, horrela esaten da. Bueno, gitxienez, uste dut horrela esaten dala, base, tipa suediarra zen. Kontua da, arte abstraktua ikasten duzunean, bereziki margolaritza abstraktua. Beti esaten digute, lehenengo margolana, Kandinsky, margostu zuela, 1910 urtean.
Uh-huh.
Akuarela abstrakta bat izan zen. Naiz eta kuadro hori, 1913 urtean datatua izan, ustez, 3 urte lehenago margostu zuen Vasily Kandinsky.
Bai.
Baina, kontua da, agertu dela tipa baten margolanak, ehunka margolan, suediarra zena, Hilma Afklint artista, eta ulertezina da, zergaitik ez den hain ezagunak, hain ezaguna, historiak irentzi egin du artista hau, ez dakigu emakumezkoa izan zelako, izan daiteke, eta kontua da, tipa hau eskongabea zela,
uhum.
Seme alaba barik, eta familian ba sorotzat hartu zuten Hilma Afklint, eta baita ere esoterismoarekin lotutako jarduerak zituen. 1944 urtean hil zen, 81 urte zituelarik, eta bere ilobari agindu zion, bere 1200 margolanak ez erakustea 20 urte pasa arte. Eta esaten zuen berak, zergaitia galdetzerakoan, ba, jendeak ez zituelako ulertuko. Erdaraz esaten den bezala adelantada zu epoka bat izan alzen, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, harina saltzen zer den margolan abstraktua edo pintura abstraktua da, kontua da, objetuak edo gauzak ez dira igar daitekeen formekin marrasten, ez?
Uh-huh.
Eba, importanteena emozioa piztea da, ikuslearen
uh-huh.
emozioak piztea margolan abstraktuaren aurrean, sentimenduak dira nagusi.
Uh-huh.
Eta horrela margosten zuen
Hilma Afklint. Esan dugu, arte abstraktuaren aitzindari gisa beti hartu da Kandinsky, baina horren aurretik azpimarratu beharko litzateke emakume honen lana, Hilma af Klint, suediarra.
Ni lau urte harinago, margostu zuen bere lehenengo kuadro abstraktua, 1906 urtean, Templurako margolanak, serie bat, eta zergaitia gainera oso bitxia da, berak, bere aizpa Martina, galdu zuen, eta bera hil zenean, ba, estilo saldatu egin zen, eta bai. Zergaitik, ba, oso lotuta zeuden, eta espiritismoa egiten hasi izan zen tipa, bai. Bere aizparekin kontaktu nahian, eta horren efektu pean margosten zituen kuadroak, eta bueno, ba, forma barik, eta bakarrik zirkuloak, eta, eta oso bitxia da, bueno. zelan hasi zen margosten. Esan behar dut, Manu, parkatu, historio jakin izan dudala, Goizalde Landabaso lagunak kontatzen duelako, pop pilulak fanzine batean benetan oso interesgarria dela fanzine hau, fanzinea badakizuela fan magazine, ez? Fenomeno kultural baten inguruan, ba, fan batzuek kaleratzen duten publikazio ez profesionala, esan dezagun, ez ofiziala. Adibidez, gogoratzen du laurogeiko markan punk edo beste musika mota batzuetan fanzineak banatzen zirela. Ba, fanzine bat dago Bermeon egindakoa deitzen dena pop pilulak eta hainbat lekutan banatu egiten da, Bermeon, Irunen, Iruñan, Soraluzen, Gasteizen, Bilbon eta Donostian, eta nik aste honetan deskurritu egin dut eta benetan oso gomendagarria dela, beraz eskuratu alba duzue pop pilulak, fanzinea,
oso ondo. Bueno, artea, zientzia eta bukatzeko musika. Astero ekatzen digu kanta bat Maixak, esplikatuko dugu zer den, edo lehen da bizi kanta entzungo dugu, zer egingo dugu? Bitxikeria
bueno,
bada.
Esplikatuko dizuet. Esplikatuko dizuet. Badakizue, orain dela este batzuk, azaldu genuela irratian, eta gero, ba, pilo bat egunkarietan agertu dela, Baselan Einstein, Euskal Herriko ume refusiatuak babesteko talde batean zegoela.
Bai.
Eta, kontua da, talde horren ohorezko presidentea, Eleanor Roosevelt zan, Amerikako Estatu Batuetako garaiko lehen dama. Eta hasi nintzen berari buruz informazio gehiago bilatzen eta topatu nuen Eleanor Rooseveltek zuela Euskal Herriko ume bat adoptatuta, German Iriondo Garate, bilbotarra. Eta bueno, ba gutunak idatzen zizkion eta bar eta tipoa German Iriondo umea zegoen Inglaterran bizitzen. Ese Habanan barkuan Bilbotik Inglaterrara eraman zuten, Southamptonera eta hortik ba Londresera joan zen. Eta topatu nuen arxibo batean, New Yorkeko argazkilarien arxibo zahar batean argazki bat publikatu esana, agertzen zenea German Iriondo Garate, bilbotarra, eta bere ama adoptatua esan dezagun, Eleanor Roosevelt, Amerikako Estatu Batuetako garaiko lehen dama. Eta erosi nuen, artxiborretatik jaso egin nuen, eta bueno, ba, kontua da, berari German Iriondori eman nahi niola argazki hori, baina enteratu nintzen webgune batean, orain dela la urte hil zelan, Lancasterren, bera Ingalaterran gelditu zen bizitzera eta kontaktatu nuen bere alaba. Topatu nuen bere alabaren kontaktua, Kelche Iriondo, Ingalaterrako neska bat, eta berarekin gelditu nintzen, eta bere aitaren argazkia, bere ba, Euskal Herriko ume refusiatu horren argazkia, Eleanor Rooseveltekin, argazki originala oparitu nion, eta oso polita izan zen.
Ze polita.
Eta, bai, oso historio emotiboa izan zen, bera asko emozionatu egin zen, bera aita ikusterakoan, bera aita euskalduna zen, euskara
gogora ezagun, gogora ezagun, harikara izketan, zera, gerra zibileko ume erbesteratu bati buruz, ume hori zen bilbotarra eta Ingalaterrara eraman zuten, eta ereberean aur hori adoptatu zuen Eleanor Roosevelt, estatu batuetako lehendabiziko dama izan dakoak.
Bai, ala izan zen, eta German Iriondo ume honen alabarekin topatu nintzen.
Bai,
eta
zegizan nahi egin dago,
hori da. Bai, hori da, orain dela da urte. Eta hori, ba, bere argazkia eman nion.
Bai.
Eta bueno, bera kontatu zidan, ba, bere aita euskalduna zela, euskaraz egiten zuela, orain bera bakarrik egiten du ingelesa,
ez,
Lancasterrekoa da.
Bai.
Nez eta Kelche Iriondo deitu, bera ingelesa da. Eta kontatzen zidan, Athletic sale amorratu bat zela, eta gero Ingalaterrara joan zenean, ba, Chelsea sale bat, bihurtu zela, bilakatu zela, eta bueno, ba, Kerman Iriondo Garateren omenez aukeratu izan dut Chelsea taldeko Juliganek abesten duten abesti polit hau,
beraz,
eta bueno, ba, bere omenez.
Beraz, Kerman Bilbotarra, zera Atletikeko jarraitzaile izan zen bizitza osoa, naiz eta Inglaterran bizi, eta gainera Chelsea taldeko jarraitzaile ere egin zen.
Bai, ala da, Osan, eta bere omenez, ba, Chelsearen kanta hau.
Honekin bukatuko dugu. Maixa, hurren gazter arte.
Bezarka hondi bat, Manu.
Bala, historia polita, Maixak ekarri diguna. Gerra zibilen ondorioz, Bilbotik Ingalaterrara eraman behar izan zuten mutikoren historia, Kerman Iriondo Garate. Mutiko hura, Eleanor Roosevelt, Estatu Batutako lehen damak adoptatu zuen, urrunetik esango dugu, nolabait adoptatu zuela. Roosevelt anderea gogoratu, Euskal Ume Errefuxiatuei babesa emateko elkarteko buru zela. Roosevelt andereak gutunak bidatzen zizkion umeari Ingalaterrara eta elkarrekin ateratako argazki bat ere badago. Kontua da umeura Ingalaterran geratu zela betirako, orain urte batzuk hiltzen gizona eta orain Maixak bere alaba ezagutu du. Umetan Bizkaitik Ingalaterrara eramandako aurrura bere bizitza osoan zehar izan zen Athleticen jarraitzaile sutsua eta Chelsea talde ingelesaren jarraitzaile ere bai.